Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Γιάννη Κωσταράκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
με την αγαπημένη φωνή της μεγάλης Edith Piaf να τραγουδά το Love in Rose, ξεκινήσαμε, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο και τα σημερινά ηλιοτρόπια. Καλώς ήλθατε, καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Σήμερα έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ πρώτα και πάνω απ' όλα έναν καλό φίλο, έναν αγαπημένο δημιουργό, το Γιάννη Μπότση, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία, σενάριο και δραματουργία στην Αθήνα και στο Παρίσι, με μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου, σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ, πολιτιστικές εκπομπές, ταινίες μικρού μήκους, τηλεοπτική σειρά, εργάζεται ως σύμβουλος σεναρίων για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και είναι στέλεχος τηλεοπτικών σταθμών και εταιριών παραγωγής στον τομέα της μυθοπλασίας. Συνεργάστηκε με την εξαίρετη φίλη μου, σύζυγό του, την Άννα Αδριανού, στα σενάρια 6 τηλεοπτικών σειρών και στις διασκευές 2 θεατρικών έργων. Επίσης, έχει γράψει 2 μυθιστορήματα. Το πρώτο ήταν «Ο κλέφτης των μυστικών» που εκδόθηκε το 2020 και το δεύτερο είναι αυτό που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο «Μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι». Γιάννη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα.
Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου σου πραγματικά μας εντυπωσιάζει από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μας δημιουργεί και ερωτήματα. Γιατί μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι? Και εσύ γνωρίζεις το Παρίσι γιατί έχεις σπουδάσει εκεί, οπότε περιμένουμε την απάντησή σου.
Καταρχάς, όταν ήμουν στο Παρίσι αρκετά χρόνια πριν, πολύ μικρός, είναι αλήθεια ότι η πόλη με συμπίεζε. Δηλαδή, το Παρίσι έχει ένα μεγαλείο, έχει τεράστια ανοίγματα. Όταν είσαι μόνος, Έλληνας φοιτητής, που προσπαθείς να τα φέρεις βόλτα και σε μια αρκετά φιλόξενη πόλη. Οι Γάλλοι τότε, δεκαετία του 80, ήταν αρκετά σνόμπι Παριζιάνοι, δεν τα πηγαίναν καλά με τους ξένους. Υπήρχε ένας παράξενος ανταγωνισμός. Ένιωθα πάντα ότι το Παρίσι είναι φτιαγμένο για δύο. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που για τουριστικούς λόγους έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ότι είναι η πόλη των ερωτευμένων, είχε ουσία. Έπρεπε να είσαι με κάποιον, να είσαι καλά και αντιμετώπιζες τα πάντα. Όταν έγραψα το μυθιστόρημα αυτό, κάποια στιγμή ο ήρωας, επειδή είναι πιεσμένος από ένα διέξοδο έρωτα, και ενώ έχει ανέβει επάνω για να ξεχνιάσει μια υπόθεση μιας απαγωγής, βλέπει με πίκρα τα ερωτευμένα ζευγάρια στους δρόμους και έτσι προκύπτει αυτή η φράση, μια σκέψη του στην ουσία. Επειδή ο ίδιος νιώθει μειονεκτικά, σκέφτεται αυτό τον τίτλο. Μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι.
Μια πόλη φτιαγμένη για τα ζευγάρια.
Ναι, όντως είναι για τα ζευγάρια. Το αστείο είναι ότι είναι για τα ζευγάρια κυρίως για τουριστικούς λόγους, όπως προανέφερα. Είναι ένας παγκόσμιος προορισμός ερωτευμένων στην ουσία.
Εσύ πώς το βίωσες στο Παρίσι, στα χρόνια που ήσουν εκεί?
Το βίωσα εντελώς διαφορετικά, να πω την αλήθεια. Ήταν μια πόλη που ακόμα είχε μια κοινωνική αναταραχή, είχε τον απόϊχο του Μάη του 68, ανεξάρτητα αν ήταν 15-17 χρόνια πριν. Ήταν μια πόλη με τρομερό ενδιαφέρον. Το βίωσα σαν ένας άνθρωπος που ανακάλυπτε τον κόσμο, βασικά. Είχα έρθει από την Ελλάδα, από την Αθήνα, από τη Λαμία, όπου μεγάλωσα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τότε. Και ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Κάθε γωνιά έκρυβε μυστικά. Θα έλεγα ότι έκρυβε και δώρα. Ήταν μια πόλη δηλαδή αρκετά γενναιόδορη και τρομακτική. Είχε και αρκετή ένταση. Υπήρχαν κοινωνικές αναταραχές. Ένιωθες πραγματικά ότι άξιζε ο κόπος να ζεις. Αντίθετα, τώρα είναι πάρα πολύ ήρεμο, σχεδόν θα έλεγα γερασμένο, το έλεγα τώρα πια. Οπότε ήταν πρόκληση για μένα να φτιάξω ένα μυθιστόρημα στο Παρίσι του τώρα, σύγχρονο, παρόλο που πιστεύω ότι η πόλη είναι αρκετά υπνοτισμένη, θα την έλεγα.
Αυτό σημαίνει ότι έχεις κρατήσει το Παρίσι μέσα σου.
Απολύτως.
Και στις αναμνήσεις σου και στην καρδιά σου, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής σου.
Ναι, ήταν καταρχάς όταν είσαι στα 20's κάτι, ας πούμε, και έχεις και θες πραγματικά να ρουφήξεις τη ζωή, να μάθεις πράγματα, ήταν μια πόλη δασκάλα, να το πω έτσι. Απ' την άλλη μεριά, επειδή με διέφεραν και κοινωνικοί αγώνες τότε, είχε σπίρτο, είχε ένταση, είχε πυρετό. Όταν θυμάμαι είχα πάει ένα ταξίδι στη Ρώμη για μια φίλη μου, με είχε εντυπωσιάσει το πόσο ήταν. Νόμιζα ότι είναι πόλη για συνταξιούχους η Ρώμη τότε. Τόσο πολύ ήταν.
Σχέση με το Παρίσι.
Ναι, ήταν πανέμορφη και παντελώς ήσυχη και γαλήνια. Το Παρίσι λοιπόν πάντα μέσα μου είχε κραδασμούς. Παρόλο που πήγα ξανά 28 χρόνια μετά ένα ταξίδι με την τωρινή μου σύζυγο, τέλος πάντων την Άννα, και το αντιμετώπισα σαν τουρίστας πια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι κυνήγαγα συνεχώς να βρω τις γωνιές με το Άρνουβο, που μου αρέσει πάρα πολύ το Άρνουβο. Από στάση του μετρό μέχρι φωτιστικά, ας πούμε, έτρεχα στα μουσεία και κάποια στιγμή αναρωτιόμουν και λέω: πού είναι το Παρίσι εκείνο που ήξερα? Δεν υπάρχει τελικά, όχι. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années.
Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini, je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini.
Ερβέ Βιλάρ και Κάπρι Σεφινί, μεγαλικό τραγούδι πορευόμαστε σήμερα, αφού η συζήτησή μας έχει να κάνει με το Παρίσι, εκεί όπου διαδραματίζεται η δράση του βιβλίου του Γιάννη Μπότση «Μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι». Ένα ερωτικό θρίλερ θα το χαρακτήριζα διαβάζοντας αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σου, το οποίο σε κρατάει σε αγωνία.
Ναι, έχω
θέλεις να πας στην επόμενη σελίδα, να δεις τι γίνεται.
Έχω χρησιμοποιήσει κάποιες τεχνικές που πηγάζουν στην ουσία από τις σπουδές μου στον κινηματογράφο και στο σενάριο, οπότε η βάση, το κάτω από το λογοτεχνικό ύφασμα, ας πούμε, ή το πατρόν, να το πω έτσι απλά με όρους ραπτικής, κατάγεται από τεχνικές τέτοιες. Οπότε η πρόθεσή μου είναι... σε επίπεδο ανάγνωσης κάποιος να μην μπορεί να το εγκαταλείψει, είναι αλήθεια.
Μα είναι ένα κινηματογραφικό σενάριο αυτό.
Ναι, νομίζω ότι έχω δουλέψει ένα στυλ το οποίο είναι και στα δύο μυθιστορήματα που κατά κάποιο τρόπο δεν το συναντάς εύκολα και θα πω γιατί δεν είναι υπερφύαλο, είναι πραγματικότητα. Επειδή έχω σπουδάσει σινεμά, χρησιμοποιώ το σινεμά μέσα στη λογοτεχνική υφή, οπότε τα κάνει τα δύο βιβλία μου κάπως ξεχωριστά αυτό, να το πω έτσι. Και όντως είναι ερωτικό θρίλερ, θα έλεγα ότι είναι και μια ανθρώπινη περιπέτεια μαζί, δηλαδή... Είναι ψυχολογικό θρίλερ ερωτικό και έχει στοιχεία ανθρώπινης περιπέτειας για πολύ συγκεκριμένο λόγο.
Με τρεις ήρωες.
Με τρεις ήρωες.
Το Φάνη, το Μάνο και την Κάτια.
Με δύο δίδυμα αδέρφια, τα οποία είναι ίδια σαν σταγόνες νερό, αλλά πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, που έχουν ερωτευτεί την ίδια γυναίκα πριν από χρόνια.
Και από εκεί αρχίζει το δράμα.
Και αρχίζει το δράμα, το οποίο βέβαια κορυφώνεται με αφορμή την απαγωγή ενός εξάχρονου κοριτσιού, που είναι η κόρη του ενός από τους δύο αδερφούς.
Στο Παρίσι.
Στο Παρίσι, ναι. Ναι. Ο άλλος αδερφός, ο Φάνης, που είναι και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, δουλεύει σαν ερευνητής της αστυνομίας, ειδικός της ανθρωποκτονίας στην Αθήνα, και παρόλο που δεν θέλει με τίποτα να συναντήσει φυσικά τον αδερφό του που έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους, καθώς και τη γυναίκα της ζωής του που κόπηκε η σχέση τους τόσο ξαφνικά για απότομα, αναγκάζεται κάτω από την πίεση των δύο γονιών τους να ανέβει στο Παρίσι και να βοηθήσει την εξιχνίαση της απαγωγής της μικρής, γιατί η μικρή κινδυνεύει να δολοφονηθεί. Οπότε αναγκάζεται πια να ζήσει αυτό που ήθελε να αποφύγει.
Να ζήσει μια περιπέτεια.
Να ζήσει μια επαφή, μια πιθανή επανασύνδεση που υπάρχει και την έκρηξη των συναισθημάτων που φοβάται πάρα πολύ, γιατί είναι ανεξέλεγκτα και δεν ξέρει καν τι περιμένει να ζήσει. Οπότε υπάρχει μια χαρακτηριστική φράση, μια πρότασή μου. Όταν ταξιδεύει για το Παρίσι, εύχεται ο πιλότος να τρελαθεί και να πάει το αεροπλάνο στην αντίθετη κατεύθυνση, να μην προσγειωθεί ποτέ εκεί. Ναι.
Ναι, γιατί δεν θα ήθελε να γίνει αυτή η συνάντηση ξανά, του ξυπνάει άσχημες μνήμες.
Ναι, και δεν είναι μόνο μνήμες, ξέρεις Γιάννη, είναι, και όλες, είναι τα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή είναι όπως στη ζωή μας, όταν μια σχέση κόβεται απότομα.
Τα γιατί που μπαίνουν.
Ακριβώς. Τα γιατί, τι φταίει, mm-hmm. τι μπορεί να έχει συμβεί, κάποια μυστικά τα οποία δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος παρά μόνο του τα πούνε. Ουσιαστικά ενώ το βιβλίο αυτό είναι μια περιπέτεια με πάρα πολλά στάδια, είναι αλήθεια, γιατί είναι και μεγάλο βιβλίο σε όγκο. Στην ουσία ένα εσωτερικό ταξίδι.
Ακριβώς.
Και στα δύο βιβλία μου αυτό έχω χρησιμοποιήσει σαν πλαίσιο. Εγώ, επειδή θέλω οι ήρωες να εξελίσσονται πάρα πολύ, δηλαδή είμαι υπέρ ενός ρεύματος, ας το πούμε, που πιστεύει ότι οι χαρακτήρες σε ένα βιβλίο αξίζει να διατρέχουν πολύ μεγάλα μήκη, να αλλάζουν, γιατί αυτό βοηθά και τον αναγνώστη να σκεφτεί πιθανή αλλαγή στον εαυτό του.
Σωστό.
Με ενδιαφέρει δηλαδή μια χρήσιμη λογοτεχνία, να το πω έτσι, και όχι μια λογοτεχνία που μόνο θα περνά στην ώρα σου. Δηλαδή προσπαθώ να είναι ευανάγνωστα, να έχουν λογοτεχνική αξία, να έχουν μια γοητεία, εννοείται, δεν και καλά, αλλά να βγάζουν και κάποια συμπεράσματα για τη ζωή.
Ναι, γιατί εδώ ο Φάνης έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τον αδερφό του ή με την Κάτια, με τον έρωτά του, αλλά κυρίως με τον ίδιο τον εαυτό.
Ακριβώς, και το πιάσες πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Άλλωστε αυτό είναι το νήμα που διατρέχει το μυθιστόρημα και με αυτό καταλήγει το μυθιστόρημα. Στην ουσία ανακαλύπτει στις τελευταίες σελίδες τι πραγματικά έχει φταίξει αυτόν όλα τα χρόνια αυτά και το λύνει. Δηλαδή στην ουσία είναι ένας εσωτερικός γρίφος.
Παλεύει με τους δαίμονές του.
Ναι, ναι, ναι. Ενώ δηλαδή κυνηγάει ένα εξωτερικό γρίφο και τον λύνει και αυτόν, στην ουσία έχει μείνει ο εσωτερικός γρίφος που τον αγνοούσε και τον ανακαλύπτει. Αυτό είναι το μυστικό.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne, il y a un bel été. Ne crains pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparu la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant, j'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes. Les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Στη Μεσόγειο μας ταξίδεψε η φωνή του δικού μας, του Ζορζ Μουστακή, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ακούς γαλλικό τραγούδι και ξέρω ότι αγαπάς και το γαλλικό σινεμά, Γιάννη.
Ναι, για να πω την αλήθεια, ακούω κάθε είδους μουσική και, και είναι αλήθεια και με αφορμή. Το βιβλίο, έκανα και ένα τρίκ στο βιβλίο, το οποίο εντάξει, με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ. Υπάρχουν γύρω στα 18 τραγούδια, 18-20 δεν θυμάμαι πόσα. Ναι. Τα οποία μπαίνουν στην πλοκή της συγκεκριμένης ιστορίας σε καθοριστικά σημεία, θα έλεγα ότι φωτίζουν κομμάτια της ιστορίας και, στα οποία, και από τα οποία τραγούδια παραθέτω πάντα ένα τετράστιχο στα γαλλικά και
ναι, ναι,
έχει κάνει και απόδοση η Άννα Αδριανού στο κάτω μέρος της σελίδας που εμφανίζονται και αυτά τα τραγούδια τα βρήκα, τα ανακάλυψα να το πω έτσι, ήταν γνωστά κάποια από αυτά, δεν έχει να κάνει. Τα ανακάλυψα γράφοντας στη διάρκεια της συγγραφής, γιατί έκανα και έρευνα παράλληλα και ανάλογα το πώς φωτιζόταν η δράση των χαρακτήρων, μου έβγαινε και ανάγκη ενός συγκεκριμένου τραγουδιού και έτσι έχουν μπει μέσα στη δράση.
Οπότε ξαναθυμήθηκες το γαλλικό τραγούδι.
Μάλιστα στο τέλος του βιβλίου γράφω και τα τραγούδια του βιβλίου, δηλαδή τα παραθέτω και σε μια σελίδα.
Ναι. Ακριβώς.
Ναι, όλα είναι γαλλικά, με ξέρεις το Imagine του John Lennon, που είναι το μόνο που, επειδή είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεχωρίζει, δεν είναι γαλλικό.
Ναι, ναι, ασφαλώς. Ναι.
Όσο για το γαλλικό σινεμά, εντάξει, είναι αλήθεια ότι όποιος σπουδάζει κινηματογράφο δεν γίνεται να μην ασχοληθεί και με το γαλλικό σινεμά.
Μα οι Γάλλοι δημιούργησαν το σινεμά.
Οπότε, ναι, ακριβώς. Ναι, και από τους αδελφούς Λιμιέρ και ουσιαστικά όλο το... Και επειδή εγώ επηρεάστηκα πάρα πολύ από τη γαλλική Nouvelle Vague και ήταν και ένα κομμάτι των σπουδών μου σημαντικό και στο Παρίσι είχα γνωρίσει και είχα πάει και σε γύρισμα του Τριφό πριν πεθάνει. Δηλαδή,
ο Τριφό ήταν ο αγαπημένος σκηνοθέτης.
Τον αγαπούσα. Και ο Γκοντάρη ήταν. Στην
ουσία. Εμένα ήταν ο Τριφό.
Ναι,
δεν είμαι τόσο γκονταρικός.
Τον αγαπούσα πολύ. Είχα πάει και σε γύρισμα του στο Πράσινο Δωμάτιο, την τελευταία του ταινία. Και επίσης είχα παρακολουθήσει και μαθήματα του Ερικ Ρομέρ.
Άλλος μεγάλος σκηνοθέτης.
Ναι, δεν το συζητώ. Και οπότε με το γαλλικό σινεμά ήμουν κοντά, είναι αλήθεια. Ναι.
Πολύ τρυφερός ο Ρομέρ.
Τρυφερός και πολύ διεισδυτικός.
Ναι,
θα έλεγα ότι ο πιο τρυφερός ήταν ο Τριφό. Ο Τριφό δηλαδή είναι η αποθέωση του ζεστού συναισθήματος. Και επίσης έχει και έναν ερωτισμό, όπως το Λεφά με τα Κοτέ, στη γυναίκα της διπλανής πόρτας δηλαδή.
Και στο Ζιλ και Τζιμ.
Ναι, μπράβο, στο Ζιλ και Τζιμ. Τα οποία με έχουν επηρεάσει, θα έλεγα, και σαν αίσθηση. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι και στο μυθιστόρημα αυτό, στο «Μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι», υπάρχει μια αίσθηση Τριφό σε κάποια σημεία.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, γιατί τον αγαπούσα πολύ για τον ερωτισμό του. Ναι, ναι.
Και Λουί Μάλ επίσης. Ανακαλύπτω και Λουί Μάλ εδώ.
Αλήθεια,
ναι.
Χαίρομαι πολύ που κάποια... Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν έκανα τον κλειφ των μυστικών πριν από 3 χρόνια, κάποια στιγμή γιατί μου το ζήτησαν για σειρά διάφοροι και... Με προσέγγισε ένας σκηνοθέτης Έλληνας, μάλιστα κάνει και δουλειές και στο Netflix, δεν λέω επίτηδες όνομα, εντάξει, είναι πολύ καλός, και μου λέει ότι πρώτη φορά διαβάζω ένα μυθιστόρημα τόσο πολύ καλό πάνω στην απώλεια. Εγώ δεν είχα καταλάβει καν ότι έκανα κάτι πάνω στην απώλεια. Τι θέλω να σου πω. Πολλές φορές ένας συγγραφέας μοιάζει με ένα ζωγράφο ή με ένα συνθέτη. Δηλαδή κάποια στοιχεία σε αυτό που κάνει δεν σημαίνει ότι είναι στο συνειδητό του. Ακόμα και ο λόγος που είναι το πιο συνειδητό κομμάτι της έκφρασης, γιατί ο γραπτός λόγος είναι έννοιες, είναι αμεσότητα, δεν έχει να κάνει με ζωγραφική που είναι χρώματα ή με μουσική που είναι νότες. Ακόμα και στη συγγραφή ενός βιβλίου μπορεί να υπάρξουν πράγματα που δεν τα έχεις καταλάβει ότι τα έχεις κάνει. Δηλαδή γραμμές, πλαίσια, μοτίβα τα οποία τα αγνοείς.
Και ενδεχομένως τα ανακαλύπτουν οι άλλοι.
Αυτό είναι το τέλειο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι όταν μου είπε εμένα ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι όλοι οι ήρωές σου στον κλέφτη των μυστικών έχουν χάσει και από κάτι σημαντικό και παλεύουν να το ξεχάσουν, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πιστεύεις, Γιάννη? Δηλαδή, ενώ είχα κάνει ένα βιβλίο που το είχα ψάξει τόσο πολύ, είχα κάνει και έρευνα γιατί ήταν στην κατοχή η δράση του, με ένα μπιτσιρικά 11χρονο ήρωα κτλ. Είχα μείνει άναυδος και το λέω πάντα και στις παρουσιάσεις βιβλίων κτλ. Πόσο εκείνος ο άνθρωπος με φώτισε και τώρα με έχει βάλει σε ένα τρυπάκι, να το πω έτσι απλά, να ψάχνω να βρω στο νέο μου βιβλίο. Τι ακριβώς το κινεί και δεν το έχω ανακαλύψει.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό μου έχει συμβεί και σε μένα. με έναν κριτικό ποιητή.
Τα ποίηματά σου.
Ακριβώς, είχε διαβάσει με ποιητική μου συλλογή και έκανε κριτική. Και έλεγε: εδώ λέει ο ποιητής θέλει να πει αυτό, αυτό, αυτό. Τα άκουγα εγώ και λέω: αυτά ήθελα να πω. Μήπως θα πρέπει να τα ξαναδιαβάσω.
Ναι, βέβαια να σου πω κάτι. Μπορεί κάποιος να σου πει κάτι και να νιώθεις ότι δεν το αποδέχεσαι. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, το αποδέχτηκα και με συγκίνησε αυτός.
Μα και εγώ το αποδέχτηκα.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα πρέπει να σου πω ότι το ψηλιάστηκα πια και το ψάχνω διαφορετικά. Και νομίζω ότι στο δεύτερο μυθιστόρημα ανακάλυψα το κρυφό κομμάτι. Θα σου το πω μετά.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Vu que toujours vous répétez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi et des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Si douce, cher trésor, mais un peu fou, la vie est parfois trop amère. Si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin est vite apaisé et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de je vous aime.
Αυτή ήταν η Ζουλιέτ Γκρεκό, η αίρια των υπαρξιστών της αριστερής όχθης του Σικουάνα, που δεν υπάρχει πια. Αυτός ο διαχωρισμός, έτσι Γιάννη.
Νιώθω πια ότι οι όχθες είναι ίδιες στο Παρίσι, με την έννοια ναι. ότι η πόλη έχει χάσει αυτή την πολιτιστική δύναμη που είχε και κυρίως την κοινωνική έτσι, κριτική, τη ματιά της. Αυτό που έχει μείνει, αυτό που όμως στο βιβλίο εξακολουθώ και το έχω πάρα πολύ έντονα, είναι αυτό που είχα ζήσει στο Παρίσι του τότε, το πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και το πολυεθνικό που έχει. Το οποίο είναι, αυτό είναι ένα μαγικό μέρος κάθε πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το Παρίσι το είχε έντονα λόγω των αποικιών και τα λοιπά, των Γάλλων. έβλεπες, συναντιόντουσαν εκεί πολιτισμοί και από αραβικές μέχρι Ινδοκίνα, ας πούμε, υπήρχαν επιρροές, και αυτό το πράγμα το κουβαλάω και στο βιβλίο. Είναι αλήθεια ότι λόγω του ότι το Παρίσι είναι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη σε αυτή την περιπέτεια, χρησιμοποιώ και ήρωες από Μαροκινούς, Αργεντίνους, Αλγερινή ηρωίδα, δηλαδή υπάρχει πολύ έντονα το στοιχείο το πολυπολιτισμικό, το οποίο μου αρέσει και πολύ εμένα.
Μα υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλγερινοί στο Παρίσι.
Ακριβώς, και προσπαθώ πάντα να βάλω και στοιχεία από τις ιστορίες, δηλαδή η Ναντίν που είναι η πρωταγωνίστρια μαζί του στην έρευνα και τα λοιπά, που είναι Αλγερινή, μεταφέρει και κομμάτια από την ιστορία της Αλγερίας λίγο σε αυτά που αναφέρει για την πατρίδα της, ναι. Που είναι μια επίλεκτη αστυνομικός και αυτή ερευνήτρια σε τέτοιες υποθέσεις.
Ξεχώρισα ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, σελίδα 28, και θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να το διαβάσω.
Με χαρά.
Που αναφέρεσαι στο Παρίσι. Το Παρίσι έμοιαζε με εναλλαγή από ιμπρεσιονιστικούς πίνακες, όπως το διέσχιζε το αυτοκίνητο. Τα σύννεφα, πολλά και μικρά, έφτιαχναν μια σπάνια φωτοσκίαση στα κτίρια και στους δρόμους. Τον μελαγχολούσε το μεγαλειώδες και ανοιχτό τοπίο αυτής της πόλης, γιατί έβλεπε τον εαυτό του σαν μια απρόσωπη κουκίδα στο εσωτερικό της. Ήταν μια πόλη αβάσταχτα όμορφη, αλλά παράλληλα σκληρή, αν ήσουν αμόνος. Το ένιωσε από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί. Μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι. Αυτοί και κανένας άλλος. Μόνο αυτοί αγνοούν τη σκοτεινιά του. Ναι. Τα λες όλα εδώ.
Ναι, τα λέω όλα. Αν και τελικά το μυθιστόρημα το συγκεκριμένο έχει φως, με την έννοια ότι δεν μ' αρέσει να κάνω αισιόδοξα πράγματα. Μ' αρέσει να περνάω μέσα από αισιόδοξα τοπία.
Από
αλλά
το σκοτάδι για να
καταλήγω. Ναι, γιατί δεν έχει και. Πολλές φορές είναι καλό να τελειώσει ένα έργο απαισιόδοξα για να πετύχει και τον αντίθετο στόχο. Να κινητοποιήσει κάποιον αθεατή, αναγνώστη, να προβληματιστεί κτλ. Εγώ και στα δύο μυθιστορήματα αποφάσισα το φινάλε μου να είναι θετικό, γιατί ήθελα οι ήρωες και στα δύο μυθιστορήματα να γίνουν καλύτεροι. Και για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, θα πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσω θετικά, γιατί τελικά αυτό φωτίζει και τη διαδρομή τους, ας πούμε, και την εξέλιξη.
Και μέσα από τη διαδρομή αυτή να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην αυτογνωσία.
Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι. Έχω και στο Facebook, έχω ένα, στο δικό μου δηλαδή, έχω ένα προσωπικό μου, έτσι, γνωμικό να το πω, ότι για να ξεπεράσεις τα εξωτερικά σου όρια, για να κάνεις την υπέρβασή σου, πρέπει να ξεπεράσεις τα εσωτερικά σου όρια πρώτα. Και ο ήρωας ο Φάνης, όπως και όλοι οι ήρωες εδώ, περνάνε διαπηρούς και σιδήρου για να καταλήξουν κάποια στιγμή να είναι σοφότεροι και να έχουν αποδεχθεί περισσότερο την ίδια τη ζωή, ότι πρέπει να είναι με το μέρος του καλού, ας το πούμε.
Μίλησέ μας και για την ηρωίδα σου, την Κάτια, την πέτρα του σκανδάλου.
Είναι μια ηρωίδα, εντάξει, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή η ζωή της, συνήθως και στα δύο με τις ιστορήματα χρησιμοποίησα μια γυναίκα που έχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Mm-hmm. Έχω μεγαλώσει από γυναίκες, δηλαδή η παιδική μου ηλικία ήμουν μέσα στις γυναίκες. Θείες, γιαγιά, η μαμά μου έλειπε, κυρίως έλειπε αρκετά γιατί δούλευε μακριά, και έχω μια αγάπη για τη γυναικεία ψυχολογία. Η Κάτια είναι μια γυναίκα η οποία έκανε την υπέρβασή της ερωτικά, συναισθηματικά, έσπασε δεσμούς, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί απειλήθηκε άσχημα και απειλήθηκε από έναν άντρα. Οπότε στην ουσία όλη η φθορά σε αυτή τη σχέση, όλο το ερωτηματικό και το αδιέξοδο, αποκαλύπτεται ότι προέρχεται από μια απειλή. Και κάποια στιγμή, ξέρεις Γιάννη, πολλές φορές.
Και ένα συμβιβασμό που ήρθε μετά την απειλή.
Και κάποιες φορές συμβαίνει το εξής, ότι όταν μείνεις σε μια σχέση που δεν έχει, που ξέρεις καλά δεν θα έχει αίσια έκβαση, συνήθως το πληρώνεις ακριβά αυτό. Άλλες φορές το πληρώνεις με την υγεία σου, άλλες φορές με σπασμένα όνειρα, με καταστραμμένα. Ή κάτι το πληρώνει στην ουσία με κάτι πιο σοβαρό από όλα αυτά.
Το ζήτημα είναι γιατί μένεις σε μια τέτοια σχέση, καταρχάς, η οποία είναι καταστροφική.
Καταρχάς έμεινε σε αυτή τη σχέση γιατί υπήρξε μια απειλή ζωής ή θανάτου στην ουσία. Οπότε δεν μπορούσε να το διαχειριστεί διαφορετικά. Επίσης να ξέρεις ότι οι άνθρωποι για να κάνουν την υπέρβασή τους χρειάζονται και τον χρόνο τους. Ειδικά όταν υπάρχει και ένα παιδί, είναι δύσκολο να πάρεις αποφάσεις. Και νομίζω ότι αυτή η γυναίκα έκανε την επανάστασή της, απλά δεν ήταν τόσο τυχερή κάποια στιγμή.
enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour.
Ήταν η Μάρη Μυριάμ στο «L'Oiseau et l'Enfant», το «Πουλί και το παιδί», ένα τραγούδι που πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Eurovision το 1977, όταν η Ελλάδα είχε εκπροσωπηθεί από το μάθημα σολφέζ του Γιώργου Χατζηνάσκιου και είχε πάρει την πέμπτη θέση.
Όπως το άκουσα τώρα το τραγούδι, μου σκέφτηκα ότι όλα τα γαλλικά τραγούδια έχουν μια περίεργη αθωότητα, τα πιο πολλά από αυτά, και μια περίεργη μελαγχολία. Οι ναι, Γάλλοι το έχουν αυτό. Ναι. Έχουν μια απλή προσέγγιση στη μουσική. Και είναι χαρακτηριστικό τους. Θα έλεγα ότι η μελαγχολία και η αθότητα τους πηγαίνει πολύ, ναι, αλήθεια είναι.
Και αρέσει πολύ το γαλλικό τραγούδι στην Ελλάδα, όπως άρεσε και το ιταλικό εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, στη δεκαετία του 70, που μεγαλώσαμε οι παλαιότεροι με τον Ανταμό και τον Αλμπάνο.
Ναι, νομίζω ξέρεις κάτι, αν θυμάσαι παλιά στην Ελλάδα επικατούσαν τα γαλλικά. Στέλνανε τα παιδιά τους να μάθουν γαλλικά. Μετά ήρθε
Μα και εμείς στο σχολείο γαλλικά κάναμε.
Ναι, ακριβώς. Μετά ήρθε η τάση για τα αγγλικά κτλ. Νομίζω ότι οι Έλληνες είχαν αυτό σαν απόϊχο και αγαπούσαν τα γαλλικά τραγούδια. Μάλλον από εκεί προέρχεται. Αλλά πέρα από το γεγονός ότι και το γαλλικό σινεμά, γενικότερα η Γαλλία έχει παίξει ένα ρόλο. Ναι. Η γαλλική κουζίνα είναι μια χώρα με πολύ πολιτισμό. Αυτή και η Ιταλία, νομίζω, είχα κάπου διαβάσει κιόλας ότι οι Ιταλοί, παράδειγμα, ευθύνονται για το 65% του παγκόσμιου πολιτισμού, κάτι τέτοιο, βάζοντας μέσα design, μόδα, φαγητό κτλ. Και οι Γάλλοι ήταν κοντά τους σε αυτό.
Φάνης, Κάτια και Μάνος. Τα τρία κυρίαρχα πρόσωπα του μυθιστορήματός σου, μόνο οι αρεστές αντέχουν το Παρίσι. Ο Μάνος, ποια είναι η σχέση του με τον Φάνη, με τον δίδυμο αδελφό του?
Ξέρεις, οι δίδυμοι, αυτό που με μάγεψε, πάντα με γοήτευε στους δίδυμους.
Οι αντιθέσεις.
Ναι, με γοήτευε το εξής, πώς στους δίδυμους που είναι από το ίδιο Άριο, έτσι, που είναι ολόιδοι, δηλαδή, ναι. Είτε άντρες είτε γυναίκες, πάντα με γοήτευε αυτό το κλεισό σύστημα που είχαν. Είχα διαβάσει παλιά ότι οι δίδυμοι δίνουν διαφορετικούς ρόλους αυτομάτως στον εαυτό τους. Δηλαδή Το ένα από τα δίδυμα είναι προς τα έξω, εξωστρεφές, το άλλο εσωστρεφές. Το ένα προσέχει, προστατεύει τον ντουέτο από τον έξω κόσμο, το άλλο φροντίζει το μέσα. Έχουν πάρα πολύ ιδιαίτερα πράγματα οι δίδυμοι, τα οποία συμβαίνουν σε κάθε σχέση δίδυμων. Επίσης, πάντα με τους δίδυμους, όταν τους βλέπεις, αναρωτιέσαι με τη φαντασία σου ποιες μπορεί να είναι διαφορές τους. Τι αγαπάει το ένα από τα δύο, τι αγαπάει το άλλο, έτσι, είτε είναι παιδιά είτε είναι μεγάλοι. Η ιστορία του φάνηκε, γιατί στο βιβλίο κάνω ένα τρίκ, το έχω και στον Κλέφτη των Μυστικών, δουλεύω με πολλούς χρόνους. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία στο τώρα που εξελίσσεται, αλλά πηγαίνω και 37 χρόνια πριν και 27 χρόνια και 20 και 15 και ουσιαστικά...
Όπως γίνεται και στον κινηματογράφο.
Ναι, ακριβώς, το φάμε flashback.
Ναι.
Ξεκινάω δηλαδή και κάποια κεφάλαια μου πριν καν γεννηθούν τα παιδιά από τους γονείς τους. Και είναι γεγονός ότι τα αδέρφια αυτά είχαν μια άρρηκτη σχέση. Μάλιστα υπάρχει ένα γεγονός που δεν θέλω να το προδώσω για όσους το διαβάσουν, που έχει σώσει ο Μάνος τη ζωή του Φάνη, την έχει σώσει στην κυριολεξία. Οπότε ο Φάνης είχε ένα τεράστιο δίλημα όταν αποφάσισε ερωτικά να προσεγγίσει την κοπέλα του αδερφού του. Είχαν ορκιστεί μεταξύ τους ότι δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσουν για μια γυναίκα, οπότε στην ουσία έχει κάνει μια ύβρη, θα έλεγα, ο Φάνης.
Το θεωρούσε και λίγο ατιμία.
Ακριβώς.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο νιώθει υπόλογος, νιώθει μειονεκτικά απέναντι σε αυτό και παρόλο που κάποια στιγμή διαλύθηκε η σχέση τους λόγω της Κάτιας, ένα κομμάτι του είναι διστακτικό στο να μάθει πράγματα ή να κάνει επαφή και γι' αυτό το λόγο, νιώθει ότι έχει προδώσει. Ενώ στην ουσία, εντάξει, έτσι όπως το περιγράφω και το στείνω, δεν έχει προδώσει στην ουσία, γιατί τι συμβαίνει, όντας διαφορετικοί οι δύο αδερφοί, η Κάτια πιο πολύ ταιριάζει, θα τέριαζε με το Φάνη έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Απλώς γνώρισε το Μάνο πρώτον. Ήταν χρονικό το πρόβλημα.
L'avion se pose en silence comme un goéland qui vient de France. Sur la ville qui sommeille, l'ombre d'une statue se réveille. Du ciel gris de l'Atlantique au soleil brûlant du Pacifique. C'est une île qui vagabonde, une île juste au bord. Accrocher son cœur dans les nuages. Quand San Francisco s'affole au rythme des amours qui s'envolent. On se saoule de musique sur des mots souvent mélancoliques. Las Vegas et ses machines et ses filles sorties des magazines. Chinois ou Paris.
parisien où chacun retrouve un peu de son pays. Americana, c'est un mot qui craque dans la nuit. Americana, c'est un peu de rêve et de folie. Americana, c'est un mot qui parle de géant. Americana, la fureur de vivre en noir et blanc. C'est un peu de rêve et de folie. Americana, c'est un mot qui claque dans la nuit.
Αυτή ήταν η Νταλιντά, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού τραγουδιού, μια γυναίκα που, όπως λέγαμε εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μπότση, τα είχε όλα ή τουλάχιστον έδειχνε ότι τα είχε όλα, αλλά τελικά αυτοκτόνησε από έλλειψη αγάπης και από δυστυχία.
Ναι, γιατί τελικά, για να πω την αλήθεια, για να γυρνάω πάντα και στο βιβλίο με αυτά που λέμε, ουσιαστικά, παρόλο που είχε ατυχίες η Νταλιντά, γιατί έχω διαβάσει για τη ζωή της, mm-hmm. Νομίζω ότι δεν εκτίμησε τόσο πολύ το βασικό ότι η ζωή είναι ένα δώρο από μόνη της. Θέλω να πω, αν αυτό το πράγμα το έχεις πάντα στο μυαλό σου και το καταφέρεις και το κάνεις κτήμα σου βαθιά, είναι γεγονός ότι μπορεί να σου χαμογελάει, αλλάζει και η ματιά σου για τον κόσμο. Και αυτό έχει να κάνει, νομίζω, πέρα από την πραγματική ζωή και με την τέχνη. Είναι σημαντικό η τέχνη να σε βοηθάει να βρίσκεις πατήματα υγείας, ας το πούμε έτσι, πάνω στη ζωή και να μπορείς να γίνεσαι πιο θετικός.
Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, Γιάννη.
Και αυτό προσπαθώ να κάνω και στα δύο βιβλία και σε ένα τρίτο βιβλίο που σχεδιάζω. Στην ουσία, αυτό που θέλω να είναι και η προσπάθειά μου η μόνιμη του να υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι μέσα από πάρα πολλές περιπέτειες καταφέρουν και φτάνουν σε ένα φως και σε μια αποδοχή της ζωής όπως ότι πρέπει να τη ζεις χωρίς να βαρυγκωμάς, μακάρι να τα καταφέρνεις, να το παλεύεις τουλάχιστον, γιατί όπως λένε και στον αθλητισμό, το θέμα είναι να πέσεις, αλλά το θέμα είναι να σηκωθείς.
Ακριβώς, να μην τα παρατάς ποτέ.
Έτσι, να μην τα παρατάς ποτέ.
Γιάννη μου, τι άλλο κάνεις εκτός από το να γράφεις βιβλία αυτόν τον καιρό?
Εγώ εργάζομαι στην τηλεόραση, σαν υπεύθυνος μυθοπλασίας. Έχω στην ευθύνη μου μια σειρά των Ερώτα Φυγά, που είναι μια σειρά εποχής. Όλα μου τα χρόνια έχω περάσει δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, στην ουσία, όλα αυτά τα χρόνια, τα επαγγελματικά μου χρόνια, είμαι μέσα από ιστορίες, αφηγήσεις, σενάρια, plot lines που λέμε αγγλικά. Στην ουσία, αυτή είναι η ζωή μου, οπότε γι' αυτό και βρίσκω και ενδιαφέρον του να γράφω βιβλία. Απλώς στο βιβλίο ξέρεις τι συμβαίνει, Γιάννη, το ξέρεις και εσύ που είσαι ποιητής. Το σημαντικό είναι ότι η αίσθηση που σου δίνει ότι αισθάνεσαι ελεύθερος. Ενώ δηλαδή στην τηλεόραση, στο σινεμά,
ναι,
όταν δουλεύεις.
Είναι αλήθεια αυτό.
Όταν δουλεύεις, ας πούμε, από οποιαδήποτε θέση, είτε κάνεις σύμβουλο σεναρίων, είτε κάνεις σενάρια, είτε οτιδήποτε, είτε σκηνοθετείς, στην ουσία ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα που πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεσαι, που είναι υγιές και ωραίο κτλ. Όμως δεν είσαι ποτέ μόνος. Μόνος με τη χαρά του να είσαι μόνος είναι όταν γράφεις είτε λογοτεχνία, είτε ποιήση κτλ. Εκεί πραγματικά είναι σαν να μην έχεις, εγώ το έχω περιγράψει, σαν να μην έχεις βάρος, σαν να νικάς τη βαρύτητα είναι αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι απίστευτα ανακουφιστικό και είναι και ένα ωραίο αντίδοτο στην καθημερινότητα ενός επαγγελμάτος.
Πώς είναι η συνεργασία σου με την Άννα Αδριανού, την αγαπημένη μας Άννα?
Κοίταξε, όταν κάναμε σειρές, δεν κάνουμε τώρα σειρές με την Άννα. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν τυχαίνει να κάνουμε τώρα. Ήταν πολύ καλές, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη αγάπη και βαθιά. Και αυτή η αγάπη μας οδηγούσε, γιατί η αγάπη είναι το συγκολητικό στο σύμπαν, θα έλεγα. Δηλαδή, είναι η ουσία που ενώνει τα πάντα. Μας οδηγούσε στο να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία χωρίς τριγμούς. Ακόμα και όταν είχαμε διαφωνίες ή όταν βάζαμε τις φωνές ο ένας στον άλλον, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε, πάντα ο ένας από τους δύο, άλλοτε εγώ, άλλοτε αυτή, κόβαμε γρήγορα αυτή την κατάσταση και τα πράγματα ήταν ρόδινα.
Μα και μέσα από τις διαφωνίες δεν δημιουργούνται τα μεγάλα έργα.
Ναι, σαφώς και μέσα από τις διαφωνίες γίνεται και κάτι άλλο, γνωρίζεις και τον άλλον. Αν είσαι ανοιχτός και δεν έχεις πολύ μεγάλο εγωισμό, Γιατί όλη η ιστορία.
Και να μάθεις να ακούς.
Ακριβώς. Δηλαδή, μα νομίζω ότι μαθαίνεις να ακούς όταν έχεις τον εγωισμό σου. Τον παρατηρεί σαν ένα αντικείμενο έξω από σένα. Στην ουσία, το βασικό είναι να μην είσαι εγωιστής, γιατί στο τέλος της ημέρας τι έχουν κερδίσει ακόμα και οι εγωιστές? Τίποτα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν είσαι εγωιστής, σημαίνει ότι είσαι άκαμπτος και δεν θες να αλλάζεις. Και για μένα το πιο ενδιαφέρον πράγμα στη ζωή είναι να αλλάζει κάποιος. Χάνουν πάρα πολλά οι άνθρωποι, γιατί ξέρω ότι ακούγεται, είναι πολύ δύσκολο να αλλάζεις. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά αν έχεις τη διάθεση να αλλάξεις, και εννοώ προς το καλύτερο, έτσι, δεν εννοώ να γίνεις κάτι άλλο, αυτό σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και σου δίνει και ένα κίνητρο παραπάνω. Η ζωή σου αποκτά ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο όταν έχεις μπροστά σου μια πρόκληση να αλλάζεις.
Το σπουργητάκι του Παρισιού, η Edith Piaf, με τη σύντομη ζωή, σε μόλις 48 χρόνια, αλλά μια ζωή γεμάτη εμπειρίες, γεμάτη ζωή θα λέγαμε.
Ναι, γιατί τελικά έτσι πηγαίνει. Οι άνθρωποι πολλές φορές, οι μεγάλοι στάρ κιόλας θα έλεγα, πολύ μεγάλοι στάρ, είναι σαν να έχουν μικρό καντιλάκι, μικρό, λίγο ας πούμε. Έτσι.
Αλλά έχουν ζήσει όμως έντονα, σαν να έχουν ζήσει 10 ζωές σε μία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και θυμάμαι και, μια και ανέφερε στην Piaf, θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοπάει στο Παρίσι, εντάξει, και ακούγα ροκ, ας πούμε, είναι αλήθεια ότι ακούω τζαζ, πολλά πράγματα, το ροκ πάντα τα αγαπάω. Το πρώτο που έκανα σχεδόν ήταν να πάω στον τζάφο του Τζιμ Μόρισον, στο Père Lachaise για να τον δω, το πρώτο. Άλλος που έζησε πολύ λίγα χρόνια,
ακριβώς.
27.
Ναι.
Οπότε τελικά είναι ένα συνδυσμένο φαινόμενο αυτό.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γιάννη Μπότση που ήταν εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο, «Μόνο οι αραστές αντέχουν το Παρίσι». Γιάννη μου, θα χαρώ ειλικρινά να τα ξαναπούμε.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί είσαι ένας υπέροχος οικοδεσπότης, αλήθεια σου λέω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Καλή σας εβδομάδα. Γεια σας.
Sky.